Gott kvöld og verið þið velkomin í jólainnslagið okkar Ara og Ágústs.
Ég heiti Ari Páll Karlsson.
Já, ég heiti Ágúst Eli Ásgeirsson. Og í dag ætlum við að tala jólamyndir.
Já, það eru til margar góðar jólamyndir, eins og til dæmis Miracle on 34th Street, Christmas Vacation og Love Actually. Christmas Vacation, það er inn af mínum uppáhalds jólamyndum.
Hún er mjög góð, en samt, Home Alone verð alltaf í uppáhaldið á mér sem jólamynd.
Já, Home Alone er mjög góð.
Já, en þú ætlaðir að tala hérna Christmas Vacation, eða ekki?
Já, Christmas Vacation, það er inn af mínum uppáhalds jólamyndum. Það er framhald af myndunum Vacation og European Vacation. En það er einlega alltaf að tala bara Christmas Vacation staka.
Já, hún var langt vinsælust
af þeim öllum. Hún er náttúrulega álitin klassík í jólamyndum.
Aha.
Algjör klassík. En hún fjallar hins vegar hann Clark Griswold og fjölskylduna hans og undirbúning þeirra á jólunum. Síðan kemur aðfangadagskvöld og allt fyrir klúður. Kviknar í jólatrénu, kalkunin þurr. Hann reynir eins og hann getur að hafa þetta sem fullkomnustu jól en...
Nei, það er ekki bara að gerast.
Já, þetta er eina mínum uppáhalds jólamyndum. Hún er góð og kemur manni algjörlega í jólagýrin.
Já, ég er alveg samlæður.
Síðan er líka myndin Love Actually. Hún er mjög góð.
Ég reyndar ekki séð hana. Þú ert alltaf að segja mér að sjá hana.
Já.
Ég var að horfa hana núna í jólin.
Það er mjög gott leikarávalið henni. Síðan var gerð myndin hana Valentine's Day. Guð minn almáttur. Ég hef ekki séð hana en ég hef heyrt mjög, mjög ljóta hluti þá mynd.
Já, ég er alveg samanlagið. Það er að leikaravalið sé rosalega gott í Love Actually, þó ég hef ekki séð hana sjálfur. Eins og hann Bill Nye.
Já.
Hann er alltaf mjög góður.
Hann er líkað það Scrimmager í Harry Potter.
Og svo Liam Neeson.
Neesoninn.
Örgulega mesti badass sem hefur sést í bíómyndum. Emma Thompson líka.
Og Alan Rickman.
Já, og Alan Rickman.
Sjálfur Snape.
Með meistara leiksin í Harry Potter.
Mhm.
Algjör snillingur, og svo það Hugh Grant líka.
Já, Hugh Grant.
For Weddings and a Funeral.
Og auðvitað Óskarsverðlaunaleikarinn Colin Firth.
Já, hann er góður.
Þetta eru svona nokkra sögur sem að tvinnast síðan í endanum allar saman í eina. Þetta er eiginlega aðalega hann Hugh Grant sem leikur forsætisráðherra Bretlands og ástarsamband hans við þernuna sína.
Hann leikur eiginlega alltaf í svona bíómyndum þar sem að hann er einhver svona gaur sem er í ástarsambandi og þú veist, svo er að grínmynd þannig það er eitthvað svona vesinn og þannig.
Já.
Nema kannski About a Boy, þá leikur hann öðruvísluður.
Síðan er önnur saga þannig hann Alan Rickman og vinnuna hans og samband hans við konuna sinna. Bill Nye sem að leikur hann Billy Mack sem að gefur hann út ömurlega lagið Christmas is All Around. Parody of Love is All Around. Breyta á nokkrum orðum yfir í Christmas og svona jólalega hluti. Þá er það komið. Þessar sögur, það er fletta svona saman í eina og það er mjög flott hvernig það er gert. Og láttur það rándýrt leikaravali í þessari mynd. Þannig að ef þið eru eitthvað að sjá þessa mynd, þá mæli ég yngri með því að þið horfið á hana strax fyrir jólin.
Þar hafið það, meðmæli Ara fyrir jólamynd.
En hver eru þínar uppáhalds jólamyndir, Ágúst?
Uppáhalds jólamyndina mínar, þá er ég ekki að tala myndir sem eru kannski koma út jólin eða eitthvað. Þá er ég að tala alvöru jólamyndir sem að þú veist gerast jólin. Það eru Home Alone myndirnar.
Já, það eru mjög góðar.
Aðlega bara fyrstu tvær, það
já,
er, mér finnst það vera langbest.
Ég hef ekki séð, ég hef bara séð fyrstu tvær.
Síðan kom einhver annar leikar í þriðju og fjórðu og það bara gekk ekki upp.
Nei.
En allavega, þessar tvær myndir, mér finnst það rosalega skemmtilegar og finnar, það er svona, það er fjalla sem sagt hann Kevin og fjölskylduna hans og þá hvernig hann óskar sér að hann myndi vera einn jólina því að hann er hann svolítið þreyttur á fjölskyldunni sinni. Og síðan þá rætist óskinn hans.
Já.
Það hann áreindar ekki vona því og þá sér hann svona svolítið hvernig það er kannski ekkit eins gott og hann heldur að vera einn heima um jólin.
Nei, myndir þú vilja vera einn heima um jólin?
Nei, alls ekki.
Eins og í myndinni About a Boy, hann horf alltaf á hryllingsmynd um jólin.
Já, og svo eru það ræningjarnir hann the Sticky Bandits, var það ekki?
Jú.
Eða eitthvað þannig.
Nei, The Wet Bandits.
The Wet Bandits, já. Síðan hétu þeir The Sticky Bandits í annar myndinni. Já, ég man eftir því núna. Og síðan eru þeir að reyna skipulegja að ræna húsi hans. En þessi gaur er algjör snillingur og hann er að leika á þá. Já, og hann leggur hann fullt af gildrum fyrir þá þannig. Sko, það er ekkert einhver svakalegur söguþráður í þessari mynd. Það er alveg fínt boðskapur og eitthvað.
Já.
Og hún er alveg ótrúlega fyndin. Og það er það sem að grínmyndir eiga að gera. Að því ofta á svona síðum eins og IMDb og Rotten Tomatoes. þá fá grínmyndir rosalega lágt.
Já, út af því að það eru taldar vera eitthvað svona illa skrifaðar og þannig.
Já, en fyrir mér þá er, það er ekki það sem að grínmyndir eiga að gera. Grínmyndir eiga bara að vera fyndnar.
Já.
Og láta þeir fara að hlæja og ef það gera það, þá eru þar góðar grínmyndir.
Hlutverk grínmynda er ekki beint að vera svona góðar eins og...
Nei, einmitt. Þessna finnst mér þessar myndir einmitt svona góðar af því að þær eru góðar í því sem þær reyna að gera og þær reyna ekki að gera eitthvað annað eins og þær eru að reyna að vera finnar og þær eru ógeðslega finnar eða allavega þessar fyrstu tvær myndir.
Já, soundtrackið í Home Alone, það er líka rosalega gott. Já, komposað af honum John Williams, hann gerir líka í Harry Potter og Star Wars og eins og hefur komið fram erum við miklir Harry Potter aðdóðendur.
Já, hann er algjör snillingur í að búa til bíómyndatónlist.
Já, ég er einmitt búin að vera að hlusta svolítið mikið á soundtrackið því að þetta er svona jólalegt soundtrack og þetta er John Williams, þannig að hvað getum við farið úrskýðis? Þetta er perfekt.
En í dag er 21. desember sem þýðir að það verið heimsendir í dag.
Já, átt allan að vera.
Þannig farið varlega.
Ekki borða yfir ykkur um jólin.
Ekki láta heimsendir ná okkur í kvöld.
Og eigið góða helgi.
Verið sæl.